Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la dudekvaran de junio 2010, bonvenon carega ige fratoi alle Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Benedicto la Dexesa forlasis cimatene Vaticanon por visiti centron Pastro Orione en la Roma quartalo Monto Mario, quie li venis la restauritan statuon de la Dipatrino, quion oni remetos ie la tradizia loco sur tureto de Monto Mario post la damagioi estigitai de forta stormo pasinta octobre. El la supro de la Monteto, quie gi staras, cae quiu donas la nomon al quartalo Monto Mario, la statuon eblas vidi el multai punctoi de la urbo, cae gi estis starigita fine de la dua mond milito, quiel dank esprimo pro voto farita por la savo de la romanoi, el la dangeroi de la fremda occupaziado de la urbo dum la dua mond milito. La statuon faris per cupro hebreo, quiu volis danki la catolicoin, char oni savis lin interne de religia domo, quiu nun estas centro de Pastro Orione sur Monto Mario. La restaurita statuo de la Dipatrino de Monto Mario estas ponto de espero inter la cielo cae la tero, cae de sci ni cerpos la forton por alfronti la multa in malfazila in problemo in denia epoco. Per citiui vortoi la papos in adresis al centoi da fideluloi cui cestis en centro Pastro Orione. Benedicto la Dexesa poste visitis la Dominicana in clostra in monachino in della apuda monacheio de Sancta Maria della Rosario. Al ili la papo petis pregi por la purezzo della ecclesio. Cai nun aliai informoi, Romo por la quardec unuas in sequa iaro, de nove ocasos venontan London, la tradizia visito al Vaticano de delegazio della Ecumena Ortodoxa Patriarcheio de Constantinopolo, ocase della soleno de Sanctai Petro cae Paulo. Representos lian sanctezon Bartolomeon la unuan, dum la trapregio della vesperai pregioi della dudecoca de junio en la Basilico de Sancta Paulo exter la muregoi, cae dum la meso de la dudecnaua de junio en la Vaticana Basilico, la ortodoxa metropolito Gennadios, cun secretario de la internazia mixa commissiono por la teologia dialogo inter la cattolica ecclesio cae la tuta ortodoxa ecclesio. Cun li estos aliai ortodoxai episcopoi. La delegazion acceptos audienze la papo, cae giancau poste rincontigios cun la estroi della papa consilio por la unuezzo della cristanoi. Genevo, Svislando, cunigi securezon cae la respecton della digno cae raitoi della homo. Ien la instigo, cium faris cef episcopo Monsignoro Silvano Tomasi, constanta observanto della Sancta Seggio ce unuiginta in nazioi de Genevo, al parolante la quardecocan rincontigion della plenum comitato della genteio de unuiginta in nazioi por la rifugintoi. Quardec 3 milionoi cae 300.000 personoi, estis la rifugintoi pro plei diversai motivoi della iaro 2009, cae gi estas recorda nombro la plei alta ec de la naudeca iaroi. Cae du estas la casoi aparte alarmo donai, la 4.900.000 rifugintoi nur en Colombio, cae la jus datai migrantai ondoi el Kirgizio. Romo temas pri la plei antiquai bildigoi della apostoloi. Ili datigias ie la fino della quara iarcento. Tiel professoro Fabrizio Bisconti, archeologia respondezulo pri la Romai catacomboi de Sancta Tecla, annonsis la malcovron de pentragioi cui bildigas Petron, Paulon, Andreon cae Johannon, la unuai bildigoi della visaggio della quara apostoloi. En tiui catacomboi oni trovis la pentragioin en tombo de Romia patrino de familio au matrono. ci bildigita cune cun sia filino, volis citiu in bildo in del apostoloi, ci donne electis la romia in martiroin, cutime ce estanta in la bildoi della catacomboi, nome Agnesa au Laurenzo. Archeologistoi tute nesciis che iela fino della quara iarcento oni iam pentris la fisionomio in della apostoloi, cae cun caracterisoi comunai al ciui postai bildigoi. Gis nun, oniconis la bildoin della apostoloi della art vercoi cestantai en la itala urbo Ravenna, sed ili datigias fino della quina iarcento, do ili estas uno iarcenton pli novai ol tiui en la Romae catacomboi de Sancta Tecla. Seulo, la caritat agado de Suda Coreio, la tuta internazia caritat agado, cae la consilio de la Coreiai ne registarai organizajoi, insiste petis alla Sud Coreia registaro povi restartigi la humanezza in helpoin al Norda Coreio. La registaro de Seulo promesis serci voioin por restartigi la humanezza in contactoin, quancam necessos tempo, cae la supero de diversai baroi. La directoro della Sud Coreia Caritat Agado memorigis che dum la lastai monatoi oni realigis vaccinado in contrau hepatito B de pli ol 500.000 Nord Coreiai geknaboi agiai inter 6 kai 16 iaroi. Nun tiun campanion, cion ni esperis plivastigi al cromai 3 milionoi da gecnaboi, oni blocis, char la registaro malpermesas ciun eblezzon de comunicado cae transportado. Londono, arrestoi, encarcerigoi sen fixita dauro, cae perfortagioi contrau migrantoi, petantoi de rifugio. Miloi da executoi sen antaua iuge proceso, scurgiadoi cae encarcerigo por la adultulinoi, malaperoi de contrauuloi cae activuloi, pliol quincent mal liberuloi, duono el ili alilandai, condamnitai ie morto puno. Ien quelcai e la mal respectoi de la homai raitoi listigitai en la rapporto de Amnestio Internazia pri Libio. La rapporto denunzas la mancon de reformoi, malgrau che la lando volas ludi pli grandan rolon internazi nivele. Amnestio condamnas ancau la fermon della ufficeio della supera commissario de Unuiginta Nazioi por la rifugintoi en Libio, gesto quiu havos gravan post sequon por la rifugintoi cae tiui quiu petas asilon. Caregai gefratoi, ni finas per movada informo, kiel ni plurfoie annonsis, venontan dimancion comencigios en Pariso la 63a congresso de Internazia Catolica Unuigio Esperantista. Gi havos kiel temon, fragmenton e la dua lettero de Petro Apostolo. Neniam profetagio estas alportita per homa volo, sed homoi movatai de la Sancta Spirito parolis laudio. La cattolica Esperanto movado cent iaro in poste, ciu ni parolis laudio. La congresso desiras revui la cent iaro in de historio de la unuigio. Mediti pri la temo quien iras la cattolica Esperanto movado, cae compreneble omagi al ciui pioniroi quiui transdonis la torcion de la cattolica Esperanto movado dum la iardecoi. Niai venontai elsendoi estos tute dedicitai al CTU grava congresso. Nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion, iela comenzo della IQE congresso en Pariso, ni presentos la historion della unua congresso de IQE. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.